Lidská činnost dnes významnou měrou přispívá k tomu, že rostliny i živočichové mění oblasti svého rozšíření a z míst původního přirozeného výskytu pronikají do jiných oblastí, kde mohou nepříznivě ovlivňovat tamní faunu a flóru. Jednou z nejznámějších zavlečených tzv. Invazních rostlin u nás je netýkavka žláznatá, která se na našem území masivně šíří. Na důvody toho, proč se jí tak úspěšně daří překonávat její zdejší příbuzné druhy, se zaměřil jeden z projektů Botanického ústavu Akademie věd v Průhonicích. Doktorka Hana Skálová vysvětluje.
Netýkavka žláznatá je rostlina, která se do Evropy a poté i do České republiky dostala jako okrasná rostlina, protože je poměrně hezká, velká, dobře roste, všude roste a jako okrasná rostlina se tedy začala šířit Evropou a velmi rychle splanila.
Odkud se začala šířit, kde je původní?
Úplně původní výskyt je v oblasti Asie, v oblasti Himalaje, to znamená Kašmír, Indie, Pakistán. A odtud se dostala někdy na začátku 19. století do velmi významné botanické zahrady v Kew ve Velké Británii, kde je do dneška centrum botanického výzkumu nebo výzkumu okrasných rostlin a z této zahrady se šířila dál do dalších zahrad, do parků, do arboret, kde se pěstovala jako okrasná rostlina. Ona jako okrasná rostlina má tu velkou výhodu, že dobře roste a kvete vlastně v době, kdy už mnoho rostlin nekvete. Ona kvete koncem července, v srpnu a v září a to už je taková doba, kdy ta hlavní květní sezóna končí, takže ona z tohoto důvodu je velmi žádaná a dekorativní a proto vlastně došla velké obliby. Pak se skutečně ukázalo, že netýkavce se velmi daří a nejen v těch zahrádkách, takže ona potom se rozšířila do přírody a v současné době se vyskytuje v celém mírném pásmu.
Jak to, že se jí podařilo tak významně rozšířit? V čem je výjimečná, že vytlačuje i ty naše původní druhy, když, jak jste říkala, pochází původem z Himálaje, z Tibetu, kde je to prostředí zcela jiné?
Tam je těch faktorů několik. Jednak jí vyhovuje to naše středoevropské klima. Jednak ta rostlina se velmi dobře množí. Ona je sice jednoletá, což by se mohlo zdát jako nevýhoda, protože ty porosty se musí každoročně obnovovat ze semen. Ale zase těch semen ona produkuje velké množství. Je to až přes 5 000 na jednu rostlinu. No a ta semena jsou relativně velká, mají výbornou takzka 100% klíčivost a ta rostlina je celkově velká. Ona je velká od toho raného stádia semenáče až do dospělosti, kdy dosahuje běžně výšek přes 2,5 metru a je to vlastně nejvyšší bylina Evropy. A tohle ta vlastnost jí umožňuje, že dokáže přerůst ty všechny ostatní rostliny, zastínit je svými poměrně velkými listy a jako jim ubrat, řekněme, životní prostor.
U nás ale taky existují stále i jiné druhy netýkavek. Čím je ta netýkavka žláznatá právě tyto naše netýkavky původní tak převálcovala, když použijí tento termín?
No, ona je úplně nepřeválcovala, protože došlo k trošku takovému rozrůznění prostředí, že ona je spíš vytlačila do míst, které nejsou úplně pro ně optimální, ale přesto jsou tam schopný růst. Tam je faktor té výšky a toho zastínění, který je velmi silný a on se projevuje od těch raných stádí, kdy jak ta rostlina vyprodukuje velké množství semen, tak z nich je potom velké množství semenáčků, které se vlastně projevují nebo vyklíčí v jedné chvíli, takže oni vytvoří takový baldachín, takový prostě velmi hustý porost, pod kterým skoro nic jiného nemá šanci. Tam je stín a není tam prostor pro růst. A to je taková ta raná fáze, kdy ona získá dominanci, která potom pokračuje, protože ona je velmi citlivě schopná reagovat na sousední rostliny a velmi rychle prodlužuje stonky, takže to zastínění je schopná jako velmi rychle generovat. A pak další faktor ještě je v tom, že ona hyne až s prvními mrazy, takže se trvává do pozdního podzimu a jakoby ty dospělé rostliny drží místo těm semenáčkům, které se potom objeví na jaře. Tam vzniká velké množství odumřelé biomasy, která zabraňuje těm ostatním rostlinám v růstu.
Zkoumali jste vy v Botanickém ústavu sami netýkavku žláznatou a pokud ano, tak kde a jak?
My jsme ji zkoumali během pětiletého projektu, který nedávno skončil a ten měl několik částí. My jsme jednak zkoumali stanovištní preference tohoto druhu právě ve vztahu i k těm jeho blízkým příbuzným, kde jsme zjišťovali, které podmínky jí přesně vyhovují. No a potom druhá část toho projektu byla experimentální, kdy jsme se tyhle ty podmínky zjištěné v terénu zkoušeli navodit v nějakých kultivacích a zjišťovali jsme, jak dalece ty podmínky prostředí na tu rostlinu působí a jak působí na ty její blízké příbuzné, o kterých teda se zdá, že je vytlačuje. A právě tam jsme zjistili, že ta rostlina má velmi širokou toleranci k podmínkám prostředí, že sice v přírodě se vyskytuje na místech, která jsou trošku zastíněná, ale je schopná tolerovat velmi širokou škálu světelných podmínek od míst, která jsou prakticky trvale osluněná až po velmi husté lesní porosty. A ačkoliv se tvrdilo, že ta rostlina vyhledává břehy řek, tak se posléze zjistilo, že ona je schopná růst i na místech, kde je poměrně velké sucho. Takže z toho našeho výzkumu potom vyplynulo, že ty řeky slouží hlavně jako takový vektor, který tu rostlinu šíří po krajině, ale není to upřednostňované životní prostředí té rostliny. Taky v těch kultivacích jsme zjistili, že ty blízké příbuzné netýkavky jim vyhovují stejné podmínky jako té netýkavce žláznaté, i když se to z toho terénního výzkumu nezdálo. Z toho terénního výzkumu se zdálo, že ty ostatní netýkavky jsou spíše stěnomilné a netýkavka malokvětá, že jde spíše do takových suších míst, zatímco ta naše domácí netýkavka nedutklivá jde do míst vlhkých. Ale právě v těch kultivacích se zjistilo, že vlastně to růstové optimum všech těch tří druhů je úplně stejné a v té přírodě v případě, že se vyskytne ta netýkavka žláznatá, jsou ty domácí druhy vytlačené do míst, které jim tolik nevyhovují nebo nejsou pro ně optimální.
Z vašich slov plyne, paní doktorko, že ta netýkavka žláznatá je schopná žít vlastně z jakýchkoliv podmínek téměř všude. To nemá skutečně žádnou slabinu, kterou by mohli botanikové využít k tomu, aby její šíření nějakým způsobem omezili, anebo ji ani omezovat nechtějí?
No, ona to není rostlina, která by byla nějakým způsobem nebezpečná pro zdraví člověka, což je asi nejdůležitější věc. A neovlivňuje žádným způsobem ekonomiku. Takže to je druh, který není v tom hledáčku jako hlavní. Takže ta netýkavka žláznatá není z těch rostlin, po kterých by se šlo a který by byl velmi žádoucím rychle hubit. Nicméně předpokládá se, že má vliv na rostlinná společenstva. Ale je otázka, na jaká, kde a v jaké množství se tam vyskytuje. Kolega z botanického ústavu srovnával vliv netýkavky žláznaté s vlivem domácí kopřivy a zjistil, že obě ty rostliny se na ty své sousední druhy mají na ně stejný vliv. Nicméně z Velké Británie pocházejí údaje, kdy tam pozorují porosty, které jsou takzka výhradně složené z netýkavky žláznaté a už nic dalšího pod ní nemá šanci. Takže já si myslím, že opravdu záleží na tom, kolik se té netýkavky vyskytne a podle toho ten její vliv je silný. Ono je také otázka v těch místech, která nejsou optimální, ona není tak dominantně silná, takže tam ten její vliv asi bude slabší než v místech, která ji jako plně vyhovují. Nicméně ta rostlina má několik slabin a ta hlavní její slabina spočívá v její jednoletosti, kdy se ten porost musí každoročně obnovit, jak jsem říkala. No a v tomhle tom ona je snadno zasažitelná, protože když se ty rostliny podaří zlikvidovat v době, kdy ještě nemají dozrálá semena, tak vlastně je vyhráno, protože ta semena vždycky klíčí tu následující sezónu a pouze mizivé procento je schopno přežít do dalších let. Takže pakliže se podaří té rostlině ten životní cyklus přetnout a podaří se jí zamezit ve vytvoření semen, tak je likvidace velmi úspěšná.
Čili posekat, když kvete.
Posekat, když kvete. A je to proto, že ono, když pak těch semen je málo, tak ta její konkurenční síla je poměrně nízká a zaznamenali jsme i v přírodě případy, kdy tu netýkavku napadla nějaká choroba. Rostliny pak byly nižší a měly nižší produkci semen a potom došlo k tomu, že jí úplně přirozeně vytlačovaly trsnaté trávy, ostřice a ta její populace byla v tomto místě jako výrazně omezená a ty rostliny tam úplně zmizely. Ona je otázka, kolegové z Velké Británie se snaží už několik let najít nějakého přirozeného nepřítele, který by tu rostlinu potlačoval sám, a co pokud vím, tak už jsou jako velmi blízko nějakému agens, který by jako bylo velmi specifický, působilo pouze na tu netykavku a působilo snížení těch jejich populací. Ono asi nejde o to, aby se ta netykavka úplně vyhubila, ale o to, aby prostě se přestala tak strašně šířit a vytvářet ty jednolité porosty.
Paní doktorko, dá se předpokládat, že se netýkavka žláznatá bude šířit ještě dál z těch míst, ještě víc, než to vidíme dnes?
Já bych to předpokládala, protože dosud to šíření probíhalo především podle řek a v současné době se netýkavka žláznatá vyskytuje podél všech větších řek na našem území. Ale teďka si myslím, že vstoupila do další fáze šíření, kdy se bude šířit od těch řek do stran. A vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že je poměrně velmi tolerantní k různým podmínkám prostředí, tak lze čekat, že bude osídlovat další a další biotopy v různé vzdálenosti od těch řek. Jako první se jeví, že se bude hodně šířit do opuštěných luk, což je teďka poměrně horký problém, kdy louky přestávají být pravidelně sekané a zarůstají, a právě to je příležitost pro netýkavku. Další místo, kde se vyskytuje a určitě ten její výskyt bude větší, jsou lesní paseky, kam se jako šíří hodně, a zdá se, že teda to šíření prostě půjde dál. Já bych ještě k hubení netýkavek chtěla podotknout takovou poměrně důležitou věc, a totiž, že to hubení jakýmkoliv prostředky má cenu a vyplatí se jenom v místech, kde je jasné, že ta semena nemůžou být přitransportována z nějakých odlehlejších míst, to se týká hlavně těch beltehůřek, kde sice se může s velkým úsilím dotyčná populace netýkavky vyhubit, ale při první větší vodě přinese za semena z nějakých míst proti proudu a vlastně celá ta snaha vyjde na prázdno, čili je potřeba při tom hubení si rozmyslet, v jaké situaci jsme a jestli vůbec má cenu a jestli ta naše aktivita potom přinese ten kýžený výsledek.